Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä. Kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava.
Rannisto Jari Kalastajaradiosta morjesta. Tänään jutellaan sellaisesta aiheesta kuin kuhan uistelu, mutta mennäänkin pikkasen erilaisella lähestymiskulmalla eli vähän tämmöisellä out of box meiningillä, eli puhutaan kuhan uistelusta lusikkauistimilla. Meillä kalamiehillä, niin kuin varmaan monissa muissa asioissa muillakin ihmisillä, niin on semmoinen tapa, että me vähän uraudutaan ja ruvetaan helposti pitämään asioita itsestäänselvyytenä. Ja kuhan uistelun kohdalla se itsestäänselvyys on vaappu hyvin pitkälle, eli kaikki on sitä mieltä, että vaappu on se ainoa ja oikea. Vaappu on kieltämättä tehokas, mutta ei välttämättä aina se tehokkain värkki. Ja välillä voi olla myös ihan kiva kokeilla jotain ihan muuta. Ja lusikkaustin on kyllä tässä kohtaa jotain ihan muuta osastoa. No mä itse törmäsin ekat kerrat oikeastaan ton lusikoiden käyttöön. Kuhanuistelussa niin amerikkalaisen lehden Great Lakes Fisherman sivuilla lehti on jo loppunut aikapäiviä sitten, teki 90-luvun lopulla jonkunmoisen laman seurauksena Amerikan mantereellakin konkurssin, mutta siitä alkoi oikeastaan ensimmäiset opit tuli siitä, että kuhalle voidaan tarjota lusikkaa. No Jenkeissähän se kuha, volai, eli valkosilmäkuha, sehän ei ole ihan sama laji, mikä meillä täällä. Maksimipaino on jonkun verran pienempi ja sitten tietysti ravinnossa on jonkun verran eroja, mikä näkyy myös niissä kalastustekniikoissa, mutta jos me puhutaan kuhavaapuista, mitä käytetään Pohjois-Amerikassa, niin ne on käytännössä kaikki ollut ihan toimivia värkkejä täällä meidän puolella. Ja myös päinvastoin, että mä oon jotain suomalaisia käsin tehtyjä vaappuja lähetellyt tutuille Atlantin yli, ja kyllä niillä on kalaa tullut sieltä ihan keitettävästi. Värimaailmat ehkä vähän poikkeaa ja niin edelleen, mutta puoli ja toisin tuntuu samat värkit maistuvan. Ja kuhahan on levinnyt, jos puhutaan nyt Pohjois-Amerikasta, niin levinnyt hyvin laajalle alueelle siellä myös suurille järville. Eli Michigan-järvellä sitä on esimerkiksi Sturgeon Bayn alueella. Ja sitten Lake Erie on sellainen, missä sitä on niin todella paljon. Eli se on käytännössä läpi koko järven. Ja siellä veneiden koko on kohtalaisen isoa ja kalusto on hyvin pitkälle saman tapasta, mitä käytetään lohenuistelussa. Kelat on karvan verran pienempiä ja vavat on kevyempää sorttia, joustavampia. Käytetään plaanereita, käytetään takiloita, käytetään syväinlevyjä, käytetään lyijysiimoja. Eli käytännössä kaikki samat tekniikat, mitkä on sitten käytössä tuolla kuningaslohen ja hopealohen ja harmaanierien uistelussa sitten noilla, niillä muilla järvillä. Ja sieltä tosiaan Great Lakes Fishermanin sivulta sitten törmäsin tähän itse ensimmäiset kerrat, ja sitähän piti heti täällä kokeilla. Käytännössä silloin liikuttiin 80-luvun loppuvuosia, ja muistan hyvin, että heti ensimmäisellä reissulla sinihopeiseen Flutterspoonin 4/4 takilasta saatiin kuha, ja kyllähän se niin kuin tuntui jotenkin semmoiselta, että nyt on jotain keksitty tai oivallettu tai jotain tämmöistä uutta siinä oli, koska siihen saakka kaikki kuhat oli tullut aina tosiaankin vaapuilla. Tämäkin oli kuha, mikä tuli, niin oli takilassa vedettiin kaksaria, eli meillä oli kaksoisuistin perukkien harjoittamilla, missä oli sadrapin syvänne vaappu ja sitten tämä semmoisessa 40 sentin tapsissa ja flutterspooni noin metrin tapsissa, eli kulki sitten jonkun verran siellä perässä. Korkeusero on niillä viehellä varmaan tuolla setupilla on joku 15-20 senttiä uintisyvyydessä, ja käytännössä kuha varmaan näkee molemmat ennen kuin tekee sen iskupäätöksen. Ja ne, jotka on jo uistellut 80-luvun lopussa, 90-luvun alkuvuosia, niin flutterspooni saattaa olla vähän oudompi ilmestys, mutta käytännössä se on viehe, joka on tehty todella ohuesta messingistä. Se painaa muutaman gramman ja se on niin ohutta, että sitä voi sormien välissä taivutella suorastaan. Se taipuu pienimmästäkin välillä. Kalojen tärpitkin saa lohikalojen kohdalla sen, että sitä pitää sitten oikoa sen tärpin jälkeen. Erittäin tehokas härveli on ollut lohen ja taimenen uistelussa silloin aikanaan. Nyt unohtunut, tullut raskaammat lusikat. Flutterspoonin sen ohuesta materiaalista johtuen, niin se on oivallinen vehje silloin, kun me mennään hitaissa ja sanotaan keskivauhdissa. Sitten nopeissa vauhdissa ainoastaan osa niistä flutterspoonin malleista on enää toimivien valtaosa rupeaa sitten jo pyörimään. Koukutuksella tietysti voidaan tähänkin vaikuttaa. Mutta sitten seuraava kerta, kun sitten oikeastaan se tuli enemmän esiin, tämä lusikkauistin homma, se vähän sitten unohtui siinä muutamia kaloisilla flutterilla saatiin, mutta sitten se unohtui, tuli uusia vihdeitä, mitä piti testailla. Ja niin tämä seuraava törmäily lusikkauistimia tapahtui Seurasaaren selällä ja oltiin Mitron Timpan kanssa siellä uistelemassa ja siellä oli sitten yksi vene, jossa oli Timpan asiakkaita ja Timppa ties kertoa, että ne kaverit käyttää Smedsejä. Smedsin lusikoita kuhanuistelussa ja siellä sitten vierekkään uisteltiin ja katseltiin, kun kaverit nosteli hyvään tahtiin kuhia veneeseen. Ja kyllä siinä sitten taas tuli mieleen, että pitäisikö sitä lusikkaa ruveta itse uittamaan. No Smedsit oli jo siihen aikaan sen verran kalliita, että ehkä ei olisi ensimmäisenä tullut itselle mieleen käyttää Smedsiä, mutta Smedsin lusikathan oli siitä hyviä, että ne oli reunoilta terotettuja tai ohennettuja, eli se leikkasi hyvin vettä ja sitten niissä oli monissa mallissa käytettiin lovipäitä ja ne sopii tuommoiseen niin ikään tuommoiseen hitaaseen tai keskivauhdin uisteluun. Osahan niistä on soutulappuja puhtaasti, jotka tietysti pitää silloin uida kohtalaisen hitaassa vauhdissa. Sitten Seurasaaren selän tapauksesta ei itse asiassa varmaan mennyt hirveän montaa vuotta, kun oltiin Airestolla sitten uistelemassa Jäykän Jaskan kanssa yön yli uistelu, eli käytännössä lähdettiin illasta uistelemaan ja uisteltiin sitten koko ajan ulospäin ja idea oli se, että me pyydetään siinä se ilta ja yön pimeen hetki kuhaa ja sitten tullaan semmoisille alueille, mistä oli sitten saatu silloin heinäkuun alkuun niin myös taimenia ja käytännössä sitten samoilla vieheillä oli tarkoitus vetää sinne tavoitella taimenia, niitä oli siellä nähty hyppimässä ja osa porukkaa niitä uistelemalla saanutkin juuri siinä aamun tunteena. Ja siitä oli meidän setistä varmaan sitten puolet oli lusikoita. Takiloissa oli esimerkiksi pelkästään lusikat ja niihin siinä kävettiin. Me taimenta sitten yhtään veneeseen asti saatu, että muutamia hyppijöitä nähtiin. Mutta se saldo oli kyllä niin, että lusikat pyyti enemmän kuin meidän vaaput. Ja ne oli kuitenkin puhtaasti kuhavaappuja, mitä meillä oli vedossa, että kuha edellä siellä mentiin. Ja kyllä se oli taas yksi semmoinen herätyssoitto, mutta siitä huolimatta taas se kävi silleen, kun kotivesille palattiin uistelemaan, että niihin siellä siimojen päässä uisitte käytännössä pelkästään vaappuja. Pohjois-Amerikassa kuhan uistelussa käytetään yleensä vähän pienempiä malleja kuin mitä käytetään lohen uistelussa. Eli samat lusikat, mutta usein se malli on niin kuin numeroa pienempi. Eli siellä on ehkä semmoinen, sanoisin 6-9 senttiä on semmoinen aika tyypillinen koko. Ja sitten lohilusikat lähtee niin kuin numeroa isommista ja jonkun verran sitten sitä ihan myös sitä magnumlusikkaa, joskin se ehkä on sitten enemmän harmaanieriä osastoa. Mutta sitten se osittain myös riippuu siitä, että minkä kokoista täpläsilliä sitten milloinkin siellä on järvessä. Ja sitten jos se on isokokoista, niin yleensä silloin isommat magnumkoon lusikat toimii. Mutta kuhalle se on käytännössä aina riippumatta siitä oikeastaan mitä ravintoa siellä, minkä kokoista on siellä. Lohet syö, niin kuhat siellä syö numeroa pienempää. Ja osittain tämä myös johtuu siitä, että ne ei elä samoilla alueilla. Eli käytännössä se useimmiten kuhat siellä tavoitellaan niin kuin tämmöistä isommilta lahdilta, jotka on matalampia ja lämpimämpiä. Ja sitten sinne isot syvät selät siellä näillä järvillä, niin siellä kuhaa ei juurikaan esiinny. Ja toinen selkeä ero ainakin suomalaisiin lusikoihin on sitten värimaailmassa. Eli meillä jopa lohenkalastukseen käytetyt lusikat on värimaailmaltaan hyvin erilaisia kuin mitä Pohjois-Amerikassa käytetään. Meillä on jonkun verran raksihuppuihin on tullut näitä pohjois-amerikkalaisia värejä, watermelonia ja vastaavia tämmöisiä pilkutettuja. Siellä valtaosa esimerkiksi kuhalle tarkoitetusta lusikoista on pilkutettuja ja tämmöisiä hyvin räikeitä sävyjä ja kovia kontrasteja. Samat väriyhdistelmät on käytössä myös sitten kuhavaapuissa, että ne on vain oikeastaan siirretty myös sitten lusikkauistimia, joita porukka käyttää kuhan uistelussa sitten vastaavasti. Ja sitten jos mietitään niin kuin vaapun ja lusikan eroja, hyviä puolia ja huonoja puolia, niin tietysti se yksi iso ero on liikkeessä, eli kyllähän sen osalta puhutaan ihan erilaista maailmasta, kun me puhutaan lusikasta ja vaapusta. Vaapuilla on tämmöisiä muita etuja, on, että me käytetään yleensä kuhaustelussa pääosin kelluvia vaappuja, ja sitten jos meillä on käytössä soutuvene, sinne soudetaan, niin sehän on silleen ketterä, jos on tyynnikeli tai jos soudetaan myötä tuuleen, että me voidaan nostaa ne airot, antaa tuule viedä venettä, vaikka sen kalaväsytyksen aikana ne ei painu pohjaan. Pohjaan ne vaaput, vaan ne nousee kiltisti pintaan, pysyy selvänä. Lusikka sen sijaan lähtee painumaan pohjaan. Jos meillä on vettä enemmän alla, niin ei se sinne pohjaan saakka painu, jos ei me käytetä kovin raskaita. Mutta jos me käytetään tämmöisiä vetolusikoita, ja varsinkin jos me käytetään vielä tämmöisiä vähän ohuemmasta materiaalista tehtyä, niin ne nyt painuu aika hitaasti, että siinä nyt ei ole mitään hirveätä uhkaa siinä. Vaappuja voidaan vetää todella lujaa lusikoissa. Varsinkin kun me puhutaan vähän ohuemmista materiaalista valmistuissa, niin siinä tulee paljon nopeammin se raja vastaan, että milloin meillä alkaa pyöriminen, eli semmoinen potkiminen loppuu ja ruvetaan kieppumaan. Se on varmaankin yksi semmoinen lusikkaustimen heikkous. Tosin nykyään kun on kepsit ja systeemit käytössä, niin me kyllä tiedetään aika tarkkaan se meidän vauhti ja osataan myös katsoa, että missä vauhdissa se lusikka ui parhaimmin siinä veneen vierellä ja sitten ylläpitää sitä vauhtia. Sinänsä kuhalle ei aina ole edes huonoksi se, että se meidän vauhti laskee vähän lisää, jolloin se lusikka ei ehkä nouse enää sille kunnolla kyljelleen putkimille, että se tulee vähän ikään kuin veneasennossa lullaa siinä, niin sekään ei välttämättä ole huono, jos ei se ole jatkuva uinti, vaan että siinä tulee välillä semmoisia hidastuksia, jossa se uinti muuttuu sitä potkimista semmoiksi enemmän heilumiseksi. No sitten kun me käytetään takiloita, jos meillä semmoiset on, niin vaapun heikkouksia on tietysti se, että se sukeltaa mallista riippuen enemmän tai vähemmän. Lusikka sen sijaan tulee kohtuullisella tarkkuudella samalla syvyydellä. Ja tämä on ihan hyödyllinen silloin, kun me hangataan pohjaa pitkin. Eli välillä ollaan sen verran matalilla alueella, että ne kuhat makailee pohjassa. Tai vesi on lämmennyt niin paljon, että esimerkiksi 6-7 metrin syvyydessä ne päiväsaikaan kuhat makaa pohjassa tai hyvin lähellä sitä ja silloin ihan ketterässä me pystytään uistelemaan sillä tavalla, että se viehe kulkee kohtuullisella tarkkuudella siitä ja tietysti takilla on silloin äärimmäisen ketterä. Kaikkein lähimpänä pintaa kulkevat vaaput ei nyt välttämättä ihan hirveästi sukella, mutta sitten on monia vaappuja, jolloin se uintisyvyys on luokkaa pari metriä esimerkiksi ja se voi olla sitten vähän hankalampaa arvioida sen takilan kulan kanssa, että miten lähellä pohjaa me mennään. No sitten lusikkaustimen varmaan se suurin huono puoli on siinä, että ilman apulaitteita sen kalastaminen jää käytännössä siihen kalvoon. Eli se ei kovin syvälle vajo. Yöaikaan se voi olla jopa hyvä asia, koska silloinhan monta kertaa, jos on lämpöisiä loppukesän päiviä ja vedet on hyvin lämmennyt, tai ehkä puhutaan enemmän päivistä, puhutaan öistä, niin silloin se kuha nousee siihen kalvon tuntumaan. Ja silloin moni vaappu voi ruveta painumaan alitte. Ja pimeässä se on vähän niin kuin nollatuloksen haku, että me vedetään vähässä valossa kalojen alta, eli kyllä se silloin pitää kulkea samassa syvyydessä tai mieluummin pikkasen yläpuolelle. Siihen tietysti lusikka tarjoaa oivan mahdollisuuden, kun se kulkee pikkasen yläpuolelta. No se ei ole sitten pelkästään huono asia se, että me joudutaan käyttämään apulaitteita. Me aikanaan huomattiin se vaappujen kanssa, että niiden kalastavuus parani monta kertaa oleellisesti, kun niitä vedettiin dipsidiveriden perässä, tai sitten me käytettiin myös paljon aikanaan kuusamon painosyväjiä ja sitten siinä semmoinen 60 senttiä metrin tapsi. Ja dipsin perässäkin se tapsi oli noin metrin luokkaa yleensä. Ja syystä tai toisesta kuha tuntuu tykkäävän tämmöisestä komposta. Eli se syväin levy varsinkin, mutta painosyväinkin tekee sitä, että se aiheuttaa siihen pyörteitä ja ilmeisesti kuha kuulee sen tai havaitsee sen kohtalaisen hyvin kylkiviiva-aistilla ja sitten se siirtyy siihen sen vanan perään tai lähelle ja huomaa sitten sen viehen siihen ja iskee mielellään kiinni siihen. Ja tällä tavalla me voidaan tavallaan hyödyntää tehokkaasti, koska me tarvitaan joka tapauksessa siihen lusikkaan se syväysmenetelmä, tämä tämmöinen painosyväin tai vastaava, niin se on ihan voi olla suorastaan etu ja semmoinen, joka parantaa sen saalistavuutta. No sitten ainakin täällä meillä pääkaupunkiseudun Lahtivesillä hyvin iso osa saalista on alamittaista tai sitten sen juuri mitan mitään lakimitan kohdilla olevaa. Ja sitten jos me käytetään monikoukkusta vaappua, tuommoinen 11 senttisestä eteenpäin, niin monissa vaapuissa on kolmiharakoukkua. 13 senttisessä oikeastaan rupeaa olemaan vakioratkaisu herkkäuntisimmissa malleissa. Ja sen pienen kuhan irrottelu siitä on kyllä aika karua puuha. Että varsinkin kemiallisesti terotettujen koukkujen kanssa se tilanne on se, että kun se kuha siihen junttaisee vaappuun, ja sitten jos sillä on mittaa 25 senttiä, niin hyvin äkkiä ne takakoukut on sitten kyljessä kiinni. Keskikoukku siellä jossain kiduskannen tai suorastaan kiduksissa kiinni, ja semmoisesta kalan irrottelu on kyllä ikävää puuhaa, ja ilman muuta siinä osa näistä alamittaisista ei tule selviämään. Siitä se on ihan selvä homma lämpöisessä vedessä, ja kuha on muutenkin aika herkkä kala. Lusikkauistin on siinä kyllä aivan yliverto, siitä sen kalan irrottaminen on todella nopeata, ja tämmöisissä vesissä, missä on paljon pientä kalaa, niin se on todella nopea ja tämmöinen kestävä tapa tavallaan kalastaa sieltä, kun joka tapauksessa saaliin sekaan tulee väkisinkin sitä alamittakalaa, välilläpä merkittäviä määriä. Ja sen verran on tullut kokeiltu, että ne kuhat pysyy kyllä kohtalaisen hyvin myös yksiharakoukuissa. Eli jossain vaiheessa käytännössä kaikki lohilusikat, mitä käytettiin, niin varustettiin ruostumattomilla yksiharakoukulla, ja niitä tarjoltiin sitten myös sitten rospuuttoaikoina tuolle kuhalle, ja ei se kalan tulo siinä aika oleellisesti huonontunut. Niistä se kuhan irrottaminen on niin kuin todella nopeata ja helppoa. Kun vielä puhutaan näistä pääkaupunkiseudun vesistä, niin täällähän nyt on tilanne uistelun osalta se, että se on oleellisesti vähentynyt. Silloin aikanaan 80-luvun puolella ja 90-luvun alkupuoliskokin vielä, niin jigikalastus ei ollut levinnyt, ja oikeastaan uistelu oli se ainoa järkevä tapa niin kuin saada kontakteja kuhaan. Ja silloin noi lahdet oli ihan täynnä uisteluveneitä, jokaisella sitten enemmän vähemmän niitä vapoja. Harva kuitenkaan veti millään kahdella vavalla, että kyllä se varmaan joku 4-5 oli se minimimäärä, ja sitten osalla oli 10, toista kymmentäkin vapaa. Ja sitten kun siellä illasta toiseen tämmöiset määrät ui vieheitä, niin se voi kuvitella, että siellä jokainen sen lahden kuha on kyllä käytännössä sitten nähnyt sen setin, mitä siellä yleisimmin ui, varsinkin kun nämä monet värit ja mallit on semmoisia suosikkeja, että muistan ajan, kun kaikilla oli vedossa käytännössä 9-senttinen Shadrapin syvännemalli Chartreuse-värissä. Se oli semmoinen jossain vaiheessa semmoinen hittiviehe, jota sitten uitettiin ihan koko ajan. Niitä oli varmaan joka venessä parhaassa, taisi olla useampiakin, niin kyllä ne kuhatkin varmaan aika hyvin tunnisti sen, kun se tuli tuosta nokan edestä. Aha, tässä on taas yksi Shadrapin uittaja, meni tästä. Ja semmoisessa tilanteessa, kun ne kalat on nähnyt paljon jotain viehettä tai viehetyyppiä, niin se viehetyypin vaihtaminen saattaa olla ihan oiva keino. Ei pelkästään kuhankalastuksesta, tämä pätee moneen muuhunkin kalalajiin. Silloin kun on semmoisia vesiä, missä on paljon kalastuspainetta, niin voi olla ihan senkin takia hyvä välillä kokeilla, että olisiko se lusikka semmoinen vaihtoehto, mitä ne ei ole nähnyt, joka sitten laukaisisi vähän parempaa syöntiä. Ja sitten ei pidä myöskään niin kuin pelätä, että se lusikka olisi pelkästään pienen kuhan värkki, ettei siihen isommat kuhat iskisi. Muistan yhden kesän, kun mulla oli semmoinen lohenustelu, semmoinen uusi idea, mitä piti sitten testata semmoista yhtä värkkiä. Ja sitten lähdettiin kuhaa uistelemaan, ja kun oli niin kova tuuli, ettei päästy sitä tuonne oikealle lohivesille testaamaan. Ja sitä tietenkin sitten uitettiin lusikan kanssa Ismo Kvakki, keskikokoinen, värissä ikäheimo, eli keltavalko-vihreä. Ja sen päivän tuloksena tuli kaksi sen vuoden suurinta kuhaa tuosta Espoon vesiltä, mitä sain, niin tuli sillä Ismo Kvakilla. Eli kyllä sen välillä toimii tosi tehokkaasti myös isommalle kalalle. Ja siellä on ihan hyviä värejä kuhalle, varsinkin tuommoiseen samempaan veteen, niin löytyy lohilusikoiden seasta. Eli keltavalko-vihreä on ihan hyvä, monet kellansävyiset. Varsinkin silloin, kun me puhutaan näistä sameemmista lahtivesistä, kuten tuo esimerkiksi Espoonlahti, niin sehän on aika savisamee. Varsinkin jos on vähänkään enemmän tuulta, niin se kyvillä hyvin äkkiä menee sameeksi. Amerikkalaisilla kalastajilla on kaikenlaisia hyviä sanontoja ja paljon niitä kirjoja ja lehtiä lukeneen, joita siellä julkaistaan, niin niitä tarttuu väkisinkin mieleen. Ja yksi tämmöinen hyvä ohje, että kaikilla vieheillä ja tekniikoilla on aikansa ja paikkansa. Eli se pätee kyllä lusikoihin, että ihan varmasti lusikoiden käytöllä kuhanuistelussa on semmoisia päiviä olosuhteista, milloin se on jopa ylivoimainen tai ainakin vähintään parempi kuin se vaappu. Omaa kokemusta nyt on sen verran vähän kuitenkin, että en kyllä nyt lähde sanomaan, että mitkä ne on ne ajat ja paikat, milloin kannattaisi kaikki lusikat raksia vaappujen tilalle siimojen päihin. Voipi olla, että tulisi vähän huonoja ohjeita, mutta siis semmoisia päiviä kyllä ehdottomasti on vuosien varrella sattunut, että se lusikka kyllä pesee sen. Mutta se, mikä se yhteneväisyys sitten on siihen keliin ja käytettyihin vaappuun, niin sitäpä en osaa kyllä niin kuin sanoa, mutta kannattaa kokeilla. Ja sehän on kaikkein helpointa aloittaa se kokeilu sillä, että lyö sinne 4 vavan settiin vaikka 1 lusikan, tässä on 6 vapaa, niin lyö vaikka 2 lusikkaa. Hyvillä kuhavesillä sillä niillä vaapuilla saa sen ruokakalan, mitä suurimmalla todennäköisyydellä sitten voi vähän kokeilla, että mikä se on se lusikan teho siellä seassa. Tietysti kannattaa sitten miettiä myös se uittosyvyys, että on semmoinen värkki, on sitten vaikka lyijypaino tai painouistin, millä se saadaan vähän vajoitettua sitten siihen samaan syvyyteen, ettei käy semmoinen tilanne, että uitetaan sitä vaappua pintaa pitkin ja kaikki muut, lusikkaa pintaa pitkin ja kaikki vaaputui paljon syvemmälle, sitten ihmetellään, kun pelkkiin vaappuihin nappaa tai päinvastoin, että lusikka on ainoa, mikä ui pinnassa ja kaikki muut paljon syvemmällä ja lusikkaa hakkaa ja vaappuihin ei, niin kannattaa pitää mielessä, että ei tämän perusteella mene liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä myöskään tekemään. Eikä se lusikka tietysti ole se ainoa tämmöinen oudompi viehetyyppi, mitä voi kokeilla. Kuuluu viime kesältä hyviä juttuja, kuinka lipoilla on saatu kaloja, ja tarkoittaa siis kuhia ennen kaikkea soutamalla, uistelemalla. Mutta ehkä se lusikka on semmoinen helpoin vaihtoehto, kun sitten ruvetaan siirtymään näihin outoihin vieheisiin, mutta ei kannata sitä lusikan jälkeen sitten hyljeksiä myöskään sitä lippaa, sillä on taas ihan erilainen liike ja pörinä, mitä se pitää siellä vedessä. Kuhan kanssa kannattaa muistaa se, että se on varsin kovasuinen kala ja mitä hiljempaa me uistellaan, niin sen tärkeämpää on sitten, että ne koukut on kunnossa. Ja jos meillä on lusikkauistimia, jotka on sitten vuosikausia siellä maannut pakin nurkassa käyttämättöminä, niin kannattaa ne koukut ihan ensimmäisenä tarkistaa. Terottamalla pääsee jo aika pitkälle. Ja sitten jos on oikeasti se tilanne, että ne on niin loppuun ruostunut, niin sitten käydä hakee kemialliset terotetut koukut. Sama tietysti pätee myös vaappuihin, että ei se kala niissä, vaikka siinä olisi vaapussa 2 tai 3 harakoukkua, jos ne on ruosteiset ja tylsät, niin ei ne siinä kiinni pysy. Ja mitä isompi kuha, niin sen varmemmin se käy niin, että se ei siihen tartu. Eli käytännössä se iso kuha, kun se puree vaappuun tai lusikkaan kiinni, niin jos se koukku oikeasti on terävä, niin se pitää sitä aikansa kiinni ja aukaisee suunsa, se tulee sieltä ulos niin, että sujaus käy. Ja meille tuli hyvä tälli, mutta ei mitään oikeaa kontaktia ei kalaan saatu missään vaiheessa sille, että se olisi ollut koukun kärjen varassa se kuha. Eli käytännössä se voi pitää koukusta kiinni tai vaapussa, parhaimmillaan puuvaapussa on ollut semmoisia kolmiomaisia isoja reikiä, kun on kuhan hampaat on purrut siitä läpi. Ja näillä saatesanoilla ei muuta kuin suuntaillaan kuhavesille. Jos semmoisia hyviä kuhajärviä on vaikka mökillä tai asuinpaikan lähellä ja koitetaan välillä jotain uutta. Sittenhän se voi todeta, että ei meidän järvellä toiminut, jos semmoinen tilanne on, että ei siellä kuhat siitä tykännyt, mutta eipä tarvitse ainakaan sitten miettiä, että olisiko se ollut semmoinen toimiva värkki. Ja ehkä ei nyt kannata ihan ensimmäisen reissun jälkeen vielä sitä johtopäätöstä tehdäkään, että antaa sille nyt muutaman mahdollisuuden sille lusikallekin kuhan pyytäjänä. Ei muuta kuin hyvää kesän jatkoa ja mennään kalaan. Moi moi!
Kalastajaradion mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat.
Lisä- ja yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.fi/kalastajaradio.